Well, good morning again. As we begin this day, I want to go back to 2 Thessalonians.
Dobré dopoledne. Když se znovu vracíme k textu, tak bych chtěl, abychom se soustředili na 2. Tesalonickým.
Put a couple more considerations from 2 Thessalonians before you.
A chtěl bych vám předložit ještě několik dalších úvah z 2. Tesalonickým.
And then talk you through a chart that I've put together about parallel themes in the New Testament and how they work themselves out in the prophecy timeline.
Chtěl bych mluvit o jednom grafu, který jsem sestavil, takové časové přímce, o tom, jak to zapadá do takového prorockého časového výhledu.
And then we'll take some time for questions and answers.
A pak budeme mít nějaký čas na otázky a odpovědi.
To go back to the first day of class when I talked about the grand story that the Bible is telling.
Ale když se vrátíme myšlenkově k jedné z prvních hodin tohoto soustředění, když jsem mluvil o tom dějství o 7 dramatech, které popisuje Bible.
One way to think about the story once Adam and Eve fall is in terms of the development of two human kinds.
Tak jednou z možností, jak můžeme popisovat a chápat tento příběh od pádu Adama s Evou, je jako rozvoj dvou lidských druhů nebo dvou skupin lidí.
Flowing from Adam, on the one hand there is the seed of Cain and there is the seed of Abel.
Kdy Adam měl Kaina a Abela.
From Abraham there is there's Ishmael and Isaac.
Stejně tak Abraham měl dva potomky, původně Izmaela a Izáka.
Then there are Esau and Jacob or Israel.
Potom měl Jakoba a Ezaua.
And increasingly what God is doing is encapsulating in Israel his plan for the regeneration of the human race as such.
A je zajímavé, co Bůh dělá nebo tak vymezuje v Izraeli, je ten jeho plán obnovy celého lidstva.
The saving line of God's humanity finally is personified in Jesus as he dies to pay the penalty for our sin as the true son of Abraham.
A ta spasitelná Lidie nebo rodokmen Boží kulminuje nebo je personifikována v osobě Pána Ježíše Krista, který zemřel za naše hříchy.
Having done the obedience that Adam failed to do.
Když poslušně naplnil nebo žil poslušně na rozdíl od Adama, který neposlechl.
And remember how Paul's friend Luke lays out Jesus's genealogy in his gospel.
A pamatujte na to, jak Pavlův přítel Lukáš uvádí a popisuje rodokmen Ježíše ve svém evangeliu.
Instead of doing what Matthew does, which is to start from Abraham and come up through Jesus.
Takže místo aby udělal to též, co Matouš, který začal u Abrahama a procházel tím rodokmenem až k Ježíši.
Luke reverses by starting from Jesus's immediate parents and works all the way backwards.
Tak Lukáš začíná přímo u Ježíše, u jeho rodičů a jde celou cestu proti proudu.
And goes past Abraham all the way back to Adam.
A jde až za Abrahama až na počátek k Adamovi.
He wants to show Jesus as being the one who's come to restore life that had been taken away under Adam.
On chce ukázat Ježíše jako toho, kdo přišel obnovit život, který byl poničen nebo zničen v Adamovi.
And in Luke's narrative of the temptation in the desert, we need to have the Garden of Eden in the background of our reading.
A tak když čteme o Lukášovu popisu Ježíšova pokoušení na poušti, tak je třeba, bychom měli na mysli Eden.
Where Adam failed the test, surrounded by the best of environments.
Kdy Adam selhal v této zkoušce, přestože byl obklopen tím nejlepším prostředím, jakým to bylo možné.
Jesus passes the test in the worst of environments.
Tak Ježíš obstál v této zkoušce v tom nejhorším prostředí.
And receives the Holy Spirit as a sign of the age to come, the age of blessing, the age of restored life.
a přijal ducha jako znamení nadcházejícího věku, věku obnovy, záchrany.
It is Luke's friend Paul who puts his the whole theology in terms of Christ as second Adam.
Je to Lukáš, který popisuje celou teologickou oblast v jedné celé oblasti teologie Krista jako druhého Adama.
Or as he says, the last man.
Nebo jak on říká, posledního člověka.
And so Jesus dies to pay the penalty for Adam's sin.
Takže Ježíš umírá, aby zaplatil pokutu za Adamův hřích.
And he rises to bear the promise of life begun again.
A vstává se zaslíbením nového počátku života.
When Paul talks about the man of lawlessness and when John talks about the Antichrist, Paul and John are talking about the converse.
Když Pavel mluví o muži bez zákonnosti a Jan mluví o antikristovi, tak oba mluví o té opačné linii.
They are talking about a person who culminates the ultimate rebellion that Adam had begun.
Mluví o osobě, v níž kulminuje, vrcholí ta bezbožná spoura, již započal Adam.
In my personal estimation, this is what Mel Gibson had in mind when he has Satan walking alongside Jesus on the Via Dolorosa holding this ugly baby.
Podle mě měl tohle na mysli Mel Gibson ve svém filmu, kdy Satan jde podél Ježíše, podél cesty Via Dolorosa a v ruce nebo v náručí drží takové ošklivé dítě.
Satan is saying, I, on the basis of what you're doing, despite what you're doing here, or in reaction to what you're doing here, I intend to birth into the world evil like you have never seen before.
A říká tam, v reakci na to, co ty děláš, nebo podobně jako to, co děláš ty, i já chci porodit do tohoto světa zosobnění zla, které bude horší než cokoliv.
And it is... It's suggestive to me of what an astute theologian Mel Gibson is when then later he puts into the mouth of Jesus words from the book of Revelation as he says to his mother.
Já to mě ukazuje na to, jaký kvalitní teolog Mel Gibson je, když potom vkládá Ježíši do úst slova ze zjevení. Je to v situaci, kdy Ježíš mluví se svojí matkou.
I make all things new.
A říká, já tvořím všechno nové.
But the next step in this is to see that when Adam fell, he didn't fall just for himself, he fell for all of us.
Další věc, jak to můžeme vidět, je to, že když Adam padl a zhřešil, tak nepadl jenom sám za sebe, ale zhřešil za nás, za všechny.
And Paul works hard to make the case in Romans 5 that Adam's disobedience was our disobedience.
A Pavel to hodně intenzivně rozebírá nebo důkladně rozebírá v 5. kapitole Římanům, kde ukazuje, že Adamova neposlušnost byla i naše neposlušnost.
We all perfectly willingly joined him in his rebellion.
My jsme ho všichni dokonale napodobili a přidali jsme se k němu v té jeho spouře.
But his rebellion took us down.
Ale jeho spoura byla tím, co nás srazilo.
The answer to that is Christ's obedience and his rising from the dead become our obedience and our rising from the dead.
Odpovědí na to je to, že Kristova poslušnost se stala naší poslušností a jeho vstání z hrobu nebo ze smrti se stává i naším povstáním ze smrti.
So that all those who were in Adam experience just as all those who were in Adam experienced Adam's fall, so all those who are in Christ by faith, all those who have been united to Christ, share his destiny.
Takže stejně jako všichni, kteří jsou v Adamovi a v Adamovi zhřešili a padli, tak v Kristu, ti, kteří jsou sjednoceni s Kristem, jsou v Kristu skrze víru, zakouší i Kristův úděl.
What Paul introduces us to and what John puts in his own terms is the converse of that.
co nám představuje Pavel a svými slovy i Jan, je paralela tohoto, ale v naprostém protikladu.
The rebellion begun in Adam, but continued in the line of Cain, continued in the line of Esau, continued among the nations, is now being expressed.
Takže vzpoura, která započala v Adamovi, pokračovala v Kainovi, Ezavovi, v pohanských národech, tak se vyjadřuje nebo projevuje stále dál a dál.
That rebellion will ultimately be summed up in the man of lawlessness or the Antichrist and all those who are in him.
A tato vzpoura bude v konečném důsledku vrcholit v osobě Antikrista a všem, kteří jsou v něm.
The language for all those who are in the man of lawlessness or in the Antichrist are to be involved in the mystery of lawlessness, to be a part of the spirit of Antichrist.
Slova, která se používají pro ty, kteří jsou v něm, v Antikristu, v tom bezzákonném, jsou ti, kteří nějak podléhají duchu Antikrista, kteří žijí v tom tajemství bezzákonnosti, nebo v níž působí tajemství bezzákonnosti.
And that whole, if you will, orb or force field of rebellion is embodied from time to time in little antichrists on the way to antichrist.
A celé toto, řekněme, silové pole nebo celá tato duchovní oblast bezzákonnosti je čas od času vtělena nebo vknisknuta do nějakého antikrista s malým a, kteří během času postupně ukazují na toho s velkým a, který přijde.
The North African theologian of the 5th century, Augustine of Hippo,
Augustin z Hippo, teolog ze severní Afriky z 5. století,
put it in terms of the battle between the city of God and the city of man.
To popsal slovy boje mezi městem božím a městem člověka.
And I think in working with that metaphor, he captured the essence of the New Testament's view of where history is going.
A myslím, že tím, že to takto popsal, tak pochopil, vykreslil podstatu toho, kam se bude historie ubírat z biblického pohledu.
The long-term battle between those of us who have been captured by the mystery of the gospel, who live in the spirit of God, the spirit of Christ, and who participate even now in the age to come, and those of us who are leaning in towards the ultimate fullness of Jew and Gentile, we are constantly in battle with the other side.
Takže ti z nás, kteří byli uchváceni tajemstvím evangelia, kteří patří Pánu, věří a jsou součástí té skupiny, z níž se bude skládat plnost Židů a pohanů, tak ty jsou neustále v konfliktu s tou druhou skupinou.
The other side that Augustine called the city of man, which is constituted by the mystery of lawlessness, the spirit of Antichrist, where many little antichrists rule until the culmination of that rebellion under the man of lawlessness or the Antichrist.
S tou druhou skupinou, která se skládá z lidí, kteří žijí nebo v níž působí tajemství bezzákonnosti, kde je mnoho malých antikristů, kteří jdou tím proudem, který vykulminuje v osobě antikrista.
The reason that I diagram it in the particular fashion that's before you with the city of God side big and the city of man side small.
Důvod, proč jsem to graficky znázornil, tak jak jsem to znázornil, že to město boží je velké a město člověka je malé.
Because our picture is that the victory of Christ is so grand.
Tak je to z toho důvodu, že Kristovo vítězství je tak ohromné a nádherné.
And when he returns, evil is essentially shoved off the field.
A až se Ježíš vrátí, tak zlo bude úplně odstraněno ze scény.
One of my concerns is that when Christians pay attention to prophecy in end times things, they become so overwhelmed with the awfulness of evil.
A jde mi o to, nebo jedna z věcí, na kterých mi záleží, takže když se křesťané zabývají proroctvími o konci věku, tak jsou často přemoženi tou velkou mírou zla, o které se tam mluví.
It's too easy for us to become overcome with the struggle.
Velmi snadno se můžeme nechat přemoci tím bojem.
And we need to be reminded of the fact that Jesus already rules and his return will be simply the consummation of the glorious victory that he has already won and that we already participate in.
A musíme si stále uvědomovat, že Ježíš již zvítězil a jeho návrat bude vyvrcholením toho velikého slavného vítězství, které již vydobil a v kterém žijeme.
I'll give you a chance to come back and ask questions, but first I want to try as briefly as I can to walk you through some biblical data to show the way I think you can streamline your view of the end times.
Takže později bude čas na dotazy a teď bych chtěl ještě stručně projít údaje, které jsou v Novém zákoně, které se týkají konce věku a chtěl bych se to pokusit sestavit takového přehledu.
Across the board, from the synoptics to John's gospel to John's epistles to John's revelation to Paul's letters and the book of Acts.
Takže v levém sloupci máme synoptiky, Janovo evangelium, Janovy epištoly, Janovo zjevení, Pavlovy epištoly a skutky.
We're given this incredible picture of the present dominion of Christ, a dominion that he has because of his death, his resurrection and his exaltation to the right hand of the Father.
Je nám nádherně vykreslená Kristova vláda, která je v důsledku jeho vítězství nad smrtí a jeho vyvýšení po pravici Otce.
In Matthew 28 he says all authority in heaven and earth has been given to me.
Na konci Matoušova evangelia v 28. kapitole je psáno, je mi dána veškerá autorita na nebi i na zemi.
In John's gospel as we saw yesterday he says the Son of Man will be lifted up and he means both his being lifted up in crucifixion and his being lifted beyond that to exaltation at the right hand of the Father.
V Janově evangeliu, jak jsme slyšeli včera, Ježíš říká, že syn člověka bude vyvýšen a myslí tím, jak to vyvýšení na kříži, tak vidí ještě za to, že bude vyvýšen po pravici Boha Otce.
In 1 John 3 verse 8 John sums this up as the Son of Man having appeared.
Jan to shrnuje i v ve svém listu, v 1. Janově 3:8, kde je psáno, že syn člověka se zjevil.
The chief picture of this in the book of Revelation is in chapter 5.
Hlavní obraz nynějšího Kristova panství je ve zjevení v 5. kapitole.
And what a wonderful picture it is.
Což je opravdu nádherné.
In chapters 2 and 3 of the book of Revelation we've been given pictures of the church suffering on the earth.
V 2. a 3. kapitole zjevení máme popis zborů, které zápasí s problémy, které mají na zemi.
Suffering sometimes because of lack of faith and bad teaching within, sometimes because of persecution from without.
A někdy trpí proto, že nemají dostatečnou víru uvnitř, nebo že mají špatné učení uvnitř, ale někdy trpí pronásledováním znějšku.
And all of a sudden in chapter 4, John's eyes are pulled to the heavens where a door opens and he can see what's really going on in heaven while the church struggles here on the earth.
A potom Jan odvrátí zrak, vzhlíží k nebi a vidí, co se skutečně děje na nebi, v nebeské oblasti.
And in chapter 4 he sees the Father on the throne over a crystal or glass sea, the colors of which are the colors of the same rainbow that was given to Noah as a sign that God would not forsake his creation.
A ve 4. kapitole vidí Otce, který sedí na trůnu v nebesích, na něčem co jako křišťálové moře, je hoden přijmout slávu, neopustí své stvoření.
And the Father is honored as being worthy of worship because he is the creator.
A je mu vzdávána sláva, která je hoden, protože on je stvořitelem.
And in chapter 5 we turn to the picture of the lion of Judah who's been slain as a lamb.
V 5. kapitole obrací zrak k beránku, k Ježíši z Judy, který byl zabit jako beránek.
and who, because he now is our redeemer, is worthy to open the scrolls of history.
A který je hoden otevřít svitek historie, protože je naším vykupitelem.
And everything else that unfolds in the book of Revelation is a result of the Lion of Judah, the Lamb who was slain, unpacking history in his own terms.
A všechno další, co následuje ve zjevení, jenom v důsledku toho, že ten lev z Judy, zabitý beránek, nás vykoupil a může takto rozbalit, rozevřít historii z toho svého pohledu.
And that victorious stance of the Lion of Judah, the Lamb who was slain, is especially what the struggling church on earth needs to see.
Toto vítězství lva z Judy, toho zabitého beránka, je přesně tím, co ta zápasící církev na zemi potřebuje vidět.
Though we struggle beneath the present dominion of Christ.
Protože i když zápasíme a bojujeme, tak zápasíme a bojujeme pod Kristovou vládou, která je již nyní.
Paul puts it in terms that we saw yesterday. Because of Christ's death and resurrection, the powers and principalities have been disarmed.
Pavel to popisuje v epištolách třeba v Koloských, jak jsme to viděli včera, že mocnosti a síly zla byly odzbrojeny.
Jesus has been exalted to the right hand of the Father and has received and has been placed above all rule and power and authority.
Ježíš byl vyvýšen, posazen po pravici Boha Otce v nebesích, vysoko nad každou mocnost, sílu i všechna panstva.
In Acts 2, Peter points to Jesus having been exalted to the right hand of the Father and given the Holy Spirit to pour out on the church.
Pokud jde o skutky, tak tam Petr v 2. kapitole mluví o tom, že Ježíš byl vyvýšen a posazen po Boží pravici.
And in Acts 13, Paul says that the promise that God made in Psalm 2, that you are my son, today I have begotten thee.
Pavel říká ve 13. kapitole skutků, že proroctví z 2. žalmu, nebo slovo z 2. žalmu, ty jsi můj syn, dneska jsem tě splodil.
Which is a promise in Psalm 2 that God would enthrone his Holy One on Mount Zion.
Což je zaslíbení proroctví, které Bůh dal Davidovi a prohoru Sion.
That promise has already been fulfilled in Jesus' resurrection and his ascension to the Father and his giving us the Holy Spirit.
Takže toto proroctví se naplnilo v tom, že Ježíš zemřel, byl vzkříšen, vystoupil k Otci, odkud nám poslal svého svatého ducha.
These same writers talk about the way this present dominion of Christ has brought some sort of circumscription of Satan's power and his authority.
Třetí soupeček, tito autoři píší o tom, že toto Kristovo vítězství a vláda nějakým způsobem omezují nebo zadržují působení Satana a jeho autoritu.
The synoptic writers especially put it in terms of Jesus' exercising of demons when he was on the earth.
Synoptici to popisují hlavně tím, že Ježíš vymítal démony, když byl tady na zemi.
And in particular Jesus says that he has bound the strong man.
Ozvláště tím, že spoutal toho silného muže.
John's gospel, at the very time that Jesus talks about the Son of Man being lifted up, he talks of that in terms of the ruler of this world being cast out.
Když Ježíš v Janově evangeliu mluví o tom, že syn člověka bude vyvýšený, tak pokračuje tím, že vládce tohoto světa bude vyvržen.
1 John 3:8 talks about the Son of Man having appeared to what end? The end of destroying the works of the devil.
V 1. Janově 3:8 je psáno, že syn člověka se zjevil. Proč? Proto, aby zmařil skutky ďáblovy.
The book of Revelation talks about the devil being cast down from heaven and being bound in the abyss.
Kniha Zjevení mluví o tom, že ďábel byl svržen z nebe a ještě víc byl spoután a uvržen do propasti.
There is some discussion about whether this delimiting of Satan's power is something that's already happened or whether it's something in the future, but I suggest to you that this is a binding that has already taken place, especially in view... Thank you.
Vede se debata o tom, jestli k tomuto spoutání již došlo nebo ještě ne. A já jsem vám včera předkládal, že si myslím, že k tomuto již došlo.
Especially when we see that in Revelation 12 the result of the being cast down from heaven is for a persecution of the church that cannot succeed.
Hlavně proto, že jak jsme viděli ve Zjevení 12, ďábel byl svržen na zem, kde pronásleduje církev, ale nedaří se mu ji zničit.
And when the binding in Revelation 20 is so that until the Lord comes, until the Lord fights the final battle against Satan, Satan cannot keep the nations from coming and responding to the gospel.
A hlavně proto, že ve Zjevení 20 je Satan spoután a uvržen do propasti, aby nemohl dále klamat a svádět národy a zabraňovat jim v tom, aby přicházeli k Ježíši, dokud nepřijde Ježíš a nevybuje tu poslední bitvu.
Paul says that Christ has disarmed, has made public display of, and has triumphed over rulers and authorities.
Pavel říká, že Kristus odzbrojil, veřejně odhalil každou mocnost a sílu a slavil nad nimi vítězství.
The restrainer has been placed over the man of lawlessness.
Mluví o tom, že je tu zábrana proti muži nepravosti.
As I move to the point of the circumscription, I note these things.
Když se dostaneme ke čtvrtému sloupci, který je nadepsán důvod zadržování nebo omezování té satanské moci.
At the end of Matthew 28, the reason that Jesus says all authority in heaven and earth has been given to me is so that he can commission them to make disciples of all the nations.
Ježíš říká na konci 28. kapitoly Matoušova evangelia, že důvod toho, proč mu byla dána veškerá autorita na nebi i na zemi, je proto, aby učedníci nebo apoštol mohli získat učedníky ze všech národů, aby mohlo být kázáno evangelium.
And Jesus says in the Olivet discourse that the gospel must first be preached to the nations.
A Ježíš v té promluvě říká, že evangelium musí být kázáno až na sám konec světa všem národům.
In John's gospel Jesus has said that the Son of Man must be lifted up, the ruler of this world has been cast out, and I will draw all men to myself.
V Janově evangeliu Ježíš říká, že syn člověka musí být vyvýšen, aby byl vládce tohoto světa vyvržen ven, a Ježíš přitáhl všechny lidi k sobě.
I may be missing it, but I miss a direct comment on this theme in John's epistles, so I jump to John's revelation.
Možná jsem něco přehlédl, ale nepodařilo se mi najít odkaz na tento důvod zadržování zlé moci v Janových epištolách, proto přecházím zrovna ke zjevení.
The reason that Satan is bound in Revelation 20 verse 3 before the final battle against Satan.
Důvod, proč je Satan spoután ve zjevení 20. kapitola 3. verš, proč je spoután do té doby, než dojde ke konečné bitvě,
is so that he cannot deceive the nations any longer until he's released for his final desperate struggle.
Tak to je proto, aby již nemohl klamat a svádět národy, dokud nebude na krátký čas propuštěn k tomu svému poslednímu zoufalému zápasu.
Paul says that Gentiles now are being turned from the authority of Satan to God.
Pavel říká, že pohané se odvrátí od autority Satanovy k Bohu.
That is, they are being transferred from one kingdom to another.
To znamená, že budou převedeni, přeneseni z jednoho království do druhého.
And the wisdom of God is being made known now through the church to the rulers and authorities in the heavenly places.
A Boží moudrost bude zjevena, dána na odiv všem vládcům a autoritám v nebesích.
And in addition, as I've noted a couple of times, what's happening in the proclamation or spread of the gospel is that we're seeing the emergence of the fullness of Gentiles and the fullness of Jews.
A slyšeli jsme, že k tomuto propuštění dojde potom, co dojde k nashromážení plnosti Židů a plnosti pohanů.
That's Romans 11:25 and Romans 11:12.
Římanům 11:25, Římanům 11:12.
Who together in Augustine's terms again comprise the city of God.
Té plnosti Židů a pohanů, kteří znovu slovy Augustina společně tvoří to město Boží.
Meanwhile, you find various writers talking about the present evil force of this age.
mezi tím můžete zjistit, že různí autoři mluví o přítomné zlé síle, která působí v tomto věku.
I don't find a specific term for it in the synoptics or in John's gospel.
Nenašel jsem proto žádný přesný termín v synoptických evangelích ani v Janovi.
But in both cases there would be general teachings that could be brought to bear on it.
Ale určitě tam je dost obecných příkladů, které by se sem dali zařadit.
But in John's epistles he puts it in terms of the spirit of Antichrist and the presence of Antichrists.
Ale v Janových epištolách o tom je zmínka, kdy Jan mluví o duchu antikrista nebo o přítomnosti antikristů.
John's revelation presents it in a whole bunch of different terms. But in particular what comes to my mind is this picture of the dragon who persecutes the woman on the earth.
Zjevení to popisuje jako draka, který pronásleduje na zemi ženu, chce ji uchvátit a pohltit, i když tam je mnoho dalších obrazů, které by se proto též dali použít.
Paul puts it in terms of the mystery of lawlessness that's already at work in this present darkness.
Pokud jde o Pavla, tak ten mluví o tajemství nepravosti, která je skrytě působí v tomto věku temnoty.
Then towards the end, we can expect a future incarnation of evil.
Potom před koncem, to je náš poslední sloupec, můžeme očekávat budoucí vtělení nebo stělesnění zla.
In Jesus' Olivet discourse, the language is the abomination of desolation standing in the holy place.
Ježíš o tom v Matouši mluví jako znesvěcující ohavnosti stojící na svatém místě.
And to be sure, the near-term fulfillment of this had to do with the Roman war against the Jews in Palestine.
V tom bezprostředním naplnění si mysleli, že to bude římská válka proti Židům v Palestině.
But Matthew and Mark and Luke all seem to have something further down the road in view as well.
Ale zdá se, že všichni tři synoptici měli na mysli i něco, co se odehraje mnohem déle v historii.
I don't find John commenting on this directly in his gospel.
Nenašel jsem v Janově evangeliu žádnou zmínku o této inkarnaci zla.
But in his first epistle John talks about the Antichrist coming.
Ale v první Janově epištole Jan mluví o tom, že přichází antikrist.
And in the book of Revelation he talks about the beast from the sea.
A ve zjevení mluví o tom, že šelma vychází z moře.
And in Paul's letter he talks about the man of lawlessness who will be revealed in his own time.
Pavel ve svých listech mluví o člověku nepravosti, který se zjeví, až přijde jeho čas.
And along with the future incarnation of evil, a final explosion of evil.
Společně s tím budoucím vtělením nebo stělesněním zla dojde ke konečnému rozmachu zla. To je náš poslední sloupec.
A tribulation, says Jesus in Matthew 24, greater than any known to humankind.
Ježíš mluví o hrozném soužení, které bude větší než cokoliv, co lidstvo dosud poznalo v Matouši 24:21.
At the end of Revelation 20, John pictures Satan being released and gathering together the armies of man for the war against the saints.
Jánové zjevení, na konci zjevení popisuje, že Satan bude propuštěn, bude shromažďovat lidská vojska k válce proti svatým.
Paul talks about the restrainer being taken away and an apostasy, a falling away.
Pavel mluví o tom, že až bude vzat ten, který tomu brání, tak dojde k velikému odpadnutí.
And beyond that, there are lots of different ways to think of the details working out. Nonetheless, the main thing is that the Lord comes back and destroys evil, raises us from the dead, and inaugurates the consummated kingdom.
Je ještě mnoho dalších detailů, do kterých bychom mohli jít, ale hlavní věc je, že Pán přijde, zcela porazí, zlikviduje, odstraní zlo, vzkřísí nás z mrtvých a zahájí ten v plnosti ten nový věk nebo ten nadcházející věk.
Maybe the best thing to do is go ahead and take the longer break and then in the next period let's just talk.
Takže můžeme si dát teď tu další přestávku a příští hodinu bude diskuse o tom.